Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden javën e ardhshme viziton Kosovën dhe Serbinë. Analistët në Prishtinë në mënyra të ndryshme komentojnë situatën pas kthimit të djeshëm të gazit lotësielës në kuvendin e Kosovës. Disfat shokuese e tenises amerikane Serena Williams në Olimpiadë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden do ta vizitoj Kosovën dhe Serbinë javën e ardhshme, ka njoftuar mbrëmë shtëpia bardh. Në kumtesën e shtëpisë së bardhë për shpalljen e turneut ballkanik prej 15 deri më 17 gusht, thuhet se zoti Biden do të mbajë takime me presidentët dhe kryeministrat e të dy vendeve, por nuk është të thënë se për cilat çështje do të diskutohet. Prej zyrtarëve të lartë të Shteteve të Bashkuara, sekretari i shtetit John Kerry e ka vizituar Kosovën dhe Serbinë në muajin 10-or të vitit të kaluar. Vizita e tij në Prishtinë ishte theksim i shqetësimeve perëndimore për ritmin e ngadalshëm të progresit të 16 vite, pasi NATO-ja e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara e vuri Kosovën në rrugën e pavarësisë, raporton agjencia Reuters nga Washingtoni, duke shtuar se Kosova, me popullatë shumicë shqiptare muslimane, por vend sekular dhe në mënyrë të fuqishme pro-amerikan, e ka shpallur pavarësinë në vitin 2008. Disa qindra njerëz kanë protestuar mbrëm në një park në kryeqytetin Moskë në Rusi, kundër legjislacionit të ri antiterror, për të cilin kritikët thonë se paraqet shkelje masive të privatësisë dhe lirive civile. Pakoja e legjislacioneve dhe amandamenteve e nënshkruan nga presidenti Vladimir Putin, muajin e kaluar, përfshin dënime për ekstremizëm dhe terrorizëm dhe mbajtje të individëve përgjegjës penalisht nëse ata dështojnë të raportojnë tek autoritetet lidhur me krimet të caktuara. Në këtë legjislacion në gjendën disa gjëra të tmerrshme dhe shumë gjëra jo kushtetuese, tha kritiku i Kremlinit Anton Nosik. Djali i ish shahut të fundit të Iranit i ka kërkuar nga kryeministri Italisë Matteo Renzi të intervenoj për të ndihmuar aktivistin iranian Mehdi Kosravi, i cili është i burgosur në Itali, duke thënë se ai rrezikohet me ekzekutim nëse ekstradohet. Mehdi Kosravi ishte arrestuar në pjesën veriore të Italisë më 6 gusht, ndërsa policia tha se kishte vepruar sipas një flet arresti të Iranit, ku ai është i kërkuar për krim dhe korrupsion. Reza Pahlavi, djali i shahut të fundit të Iranit, në letrën dërguar kryeministrit Renzi, ka shkruar se çfarëdo përpjekje për ta detyruar zotin Kosravi të kthehet në Iran do të çojë në burgosje, torturë dhe dënim të mundshëm me ekzekutim, pasi është kundërshtar politik i regjimit dhe aktivist për të drejtat e njeriut. Reza Pahlavi jeton në Paris dhe është i biri i shahut iranian Mohamed Reza Pahlavi, i cili është përmbysur gjatë revolucionit islamik në Iran në vitin 1979. Tenistja amerikane Serena Williams, e cila e mbronte medaljen e artë nga Olimpiada kaluar, është eliminuar me humbjen shokuese nga lojtarja ukrainase Elina Svitolina, 21 vjeçare. Në këtë mënyrë, tenistja Williams nuk do të jetë në gjendje ta fitojë edhe medaljen e pestë artë olimpike. Qartas jam shumë e pakënaqur. Fitoi lojtarja më e mirë, por me padurim e presë rastin tjetër, tha pas duelit Serena Williams, 34 vjeçare. Tenistja ukrainese Elina Svitolina, e cila është 20-a në listën e lojtareve më të mira në botë, tha se ishte një moment perfekt. Për gjysmëfinale ajo takohet me tenistën çeke Petra Kvitova, që dyherë ishte fituese e turneut të njohur Wimbledon. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit, pas përdorimit të sërishëm të gazit lotësielës nga deputetet e opozitës, siç ndodhi dje në një komision të kuvendit, analistët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me situatën e krijuar dhe perspektivën e kapërcimit të saj. Imer Mushkolaj konsideron se është shumë vonë të gjendet një zgjidhje ku nuk do të përfshihet gazi lotësielës dhe dhuna, por analisti tjetër Ismail Hasani shprehet se vetmja zgjidhje është ajo që duhet të gjendet përmes dialogut dhe se marrëveshja për demarkacion duhet të miratohet në kuvendin e Kosovës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Imer Mushkolaj njohë si rrethanave politike në vend në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, Tekson se autoritetet e Kosovës kanë humbur rastin që të gjejnë një zgjidhje të situatës në të cilën ndodhet Kosova.
Unë besoj se është shumë vonë që gjendet një zgjidhje e cila nuk e përmban gazin lokal dhe nuk e përmban dhunën, për shkak se është lëshuar rasti me kohë që kjo zgjidhje të gjendet. Duke pas parasysh se si është zhvilluar gjithë procesi në demarkimin e kufirit me malin e zi, duke pas parasysh qasin që ka pas institucionet e Kosovës, atëherë për mu kjo përfundim, respektivisht kjo pik në cilin kam rri reagimit për këtë çështje është legjit.
Me muaj të tërë ka vazhduar këmbgulja e partive në pushtet dhe atyre në opozit për të mos lëvizur nga qëndrimet e tyre të kundërta lidhur me çështjen e demarkacionit të kufirit me malin e zi. Opozita thot se demarkacioni duhet të zhbëhet për të rinisur një proces tjetër, por partitë në pushtet dhe një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare kanë bërë thirrje për votimin e marrëveshjes, me të cilën do të hapej perspektiva e Kosovës. Analisti i çështjeve politike Ismail Hasani ndërkohë thot se zgjidhja e vetme për të dalë nga kjo situatë rënd politike në të cilën ka hyrë vendi është dialogu.
Përveç dialogut nuk ka rrugë tjetër, sepse marrëveshja duhet të miratohet në parlament, të ratifikohet në parlament. Rrugë tjetër nuk ka. Në qoftë që duam integrimet evropiane, në qoftë që duam liberalizimin e vizave, në qoftë që duam Kosovën të shohim si pjesë përbërëse të integrimeve euroatlantike, atëherë rruga e vetme është ofrimi i fakteve, ofrimi i argumenteve në suazat të dialogut dhe në asnjë mënyrë me ekskluzivitete ose sjelljet e cilat mendoj se Kosovës në këtë moment i bëjnë dëmë pari parushëm.
Analisti Hasani beson se është momenti i fundit që partit politike në pushtet dhe atyre në opozit të gjejnë një zgjidhje.
Është mirë që të gjitha partit politike, koalicioni qeveritar, bashkë me partit opozitare, normalisht që zyra diplomatike, nivela ambasada dhe duhej të ofronin shërbimin, sepse është momenti i fundit që kjo kauz e cila pëmbrohet me gaz lëtësjel dhe me mjetë e tjera pa justifikushme për demokracin, përfundimisht kjenë një historie e kaluar për Kosovën.
Megjithatë, analistë shprehen pesimist se para votimit në kuvent të marrëveshjes për demarkacionin do të ketë një konsensus politik. Aq më tepër kur qeveria tashmë ka proceduar projekt ligji në kuvent dhe ai po ju nënshtrohet procedurave deri në seancën kur pritet të votohet. Opozita ka paralajmëruar se do ta pengojë ratifikimin e marrëveshjes, qoftë edhe me metoda jo konvencionale dhe ato radikale, duke mos e përjashtuar mundësinë për shkallëzimit të gjendjes së sigurisë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radha i erdhi pasqyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, siç dëgjuam në kronikën e koleges Luljet, në kuvendin e Kosovës është kthyer gazi lotcjellës gjatë debatit për çështjen e demarkacionit. Çka shkruan në shtypi sot për këtë çështje, Zenel?
E përditshme nga koeditore Fatmir Sekson se miratimi projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes për kufirin shtetëror të Kosovës me malin e zi në Komisionin për punë të jashtme është bërë në përtymin e gazit lotcjellës të hedhur nga deputeti i vetëvendosjes Driton Çaushi, ndërkohë që gazeta ka vënë pak përplasjet mes pushtetit dhe opozitës, edhe në këtë mbledhje sikurse kanë bërë edhe më herët sidomos deputetët opozitar, të cilët kanë kundërshtuar projekt ligjin për demarkacionin, duke kërkuar nga kolegët e opozitës që ta kthejnë atë në qeveri ku ishte miratuar javë më parë. Në kontekst të kundërshtimit të kësaj marrëveshje nga përditshmja koeditoreve çojmë edhe vlerësimet e deputetit të televizijës vetëvendosje Albin Kurti, i cili duke paralajmëruar protesta masive për vjesht ka shprehur optimizmin se do të arrinë të ndalin kalimin e marrëveshjes së demarkacionit kurdo që ajo vihet në rend të ditës për ratifikim. Kurti një herë është ka pranuar se vetëvendosja do ta ketë më vështirë në këtë kundërshtim për shkak të situatës brenda kampit opozitar. Në këtë kontekst, deputeti vetëvendosjes Albin Kurti ka kritikuar aleancën për ardhmërinë e Kosovës dhe nismën për Kosovën për pasivitet dhe, siç thot ai, për flirtim me partitë në pushtet, duke e quajtur naivitet pritjen e këtyre dy subjekteve opozitare se deputetët e koalicionit do të votojnë kundër marrëveshjes. Ish lideri vetëvendosjes verson se versioni aktual i demarkacionit është edhe krim, edhe trasti. Fatmir?
Kur flitet për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me malin e zi, domosdo shtrohet pyetja se a kanë partitë në qeveri votat të mjaftueshme për ta miratuar atë në kuvend. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
Sipas të përditshme së zëri, Fatmir, numri i deputetëve që po e kundërshtojnë marrëveshjen për demarkacionin me malin e zi tashmë është rritur, madje edhe në radhët e partive në koalicionin qeverisës. Sipas deklarimeve të drejtashme, delse koalicioni nuk i ka numrat për ratifikimin e kësaj marrëveshje, e cila pritet të dalë në seancën plenare të Sejmit. Janë mbi 10 deputet partive në koalicionin qeverisës, të cilët janë shprehur hapur kundër ose kanë shprehur rezerva ndaj kësaj marrëveshje. Në bazë të një llogaritje të thjeshtë, delse koalicioni nuk i ka votat, me që duhen 80 vota për ratifikimin e saj, derisa me kundërshtimin e këtyre deputetëve, atëherë i bie se nuk do t'i kenë 80 vota. Gazeta Zëri po ashtu citon kryeministrin Isa Mustafat, këtë thënë se deputetet kanë përgjegjësi për këtë vendim, i cili sipas tij nuk është i thjeshtë, pasi siç ka theksuar Mustafa, në mbledhjen e ardhshme do të vendoset për sovranitetin shtetëror, për demarkacionin me Malin e Zi, që është kriteri fundit për liberalizimin e vizave, shkruan postierash e përditshmja Zëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. I nominuar i republikan për president amerikan Donald Trump thot se emailat e kandidatës demokrate Hillary Clinton mund të jenë fajtor për vrasjen e një shkencëtari iranian. Zyrtari iranian thanë se personi Shahram Amiri ishte ekzekutuar për shkak se armiku i kishte zbuluar fshehtësi të nivelit të lartë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Kandidati republikan për president amerikan Donald Trump thot se emailat e rivales së saj demokrate Hillary Clinton mund të jenë përgjegjës për vrasjen e një shkencëtari iranian, i cili është ekzekutuar se ka spionuar për Shtetet e Bashkuara. Shumë njerëz po thojnë se iranianët e vranë shkencëtarin, i cili i ka ndihmuar Shtetet e Bashkuara për shkak të emailave të vjedhur të Hillary Clintonit, ka shkruar Trump në rrjetin Twitter. Senatori Tom Cotton, mbështetës i zotit Trump, po ashtu ka sugjeruar lidhje ndërmjet emailave të kandidatës demokrate, të dërguar kur ajo ishte sekretare amerikane shtetit në vitin 2010 dhe ekzekutimit të shkencëtarit Shahram Amiri. Ky senatori ka thënë në rrjetet e CBS se ka pasur bisedime ndërmjet të këshilltarëve të saj të lartë për këtë zotëri, në korrespondencën e emailave të saj që ishin publikuar vitin e kaluar, pasi kishin filluar hetimet ndaj sistemit të saj privat të emailave. Shkencëtari Shahram Amiri, i cili kishte qasje në detajet e programit atomik iranian, që atëherë ishte sekret, nga Irani kishte arritur në Shtetet e Bashkuara në vitin 2009, por ishte kthyer në vitin 2010, pasi kishte pretenduar se ishte rrëmbyer nga agjencia CIA dhe kishte dëshiruar të kthehej në shtëpi. Fillimisht ai ishte pritur si hero, por më vonë sikur ishte zhdukur nga paraqitja publike. Rasti i tij duket se ishte diskutuar nga ndihmësit e zonjës Clinton në emaila. Një email i dërguar te Hillary Clinton nga këshilltari i saj i lartë Jake Sullivan më 5 korrik të vitit të 2010, vetëm 10 ditë para se Amiri të kthehej në Teheran, duket se ishte aludim për shkencëtarin. Ne kemi çështje diplomatike dhe psikike e jo juridike. Miku të tanë duhet t'i jepet dalje, thuhet në këtë email, i cili së pari ishte dërguar nga Richard Morningstar, i dërguar i dikurshëm i Departamentit të Shtetit për Energji. Më tutje theksoi se personi ynë, do si do, nuk do të jetë në gjendje të bëjë asgjë. Nëse ai duhet të largohet, le të bëhet. Në një tjetër email dërguar nga zoti Sullivan më 12 korrik 2010, duket se në mënyrë të tërthort i bëhet referencë shkencëtarit iranian vetëm disa orë para saj të paraqitej në seksionin e interesit të Iranit në ambasadën e Pakistanit në Washington, ku ai kishte kërkuar që të lejohet kthimi në Iran. Zotëriu qartas ka shkuar te seksioni interesave të vendit të tij, pasi është i pakënaqur se sa shumë kohë ka kaluar për ta mundësuar shkuarjen e tij, ka shkruar Sullivan. Republikanët akuzojnë se emailat që janë bërë publik pas kërkesave të përsëritura të kritikuesve të zonjës Clinton nga Partia Republikane ishin burim i informacionit për qeverinë e Iranit, se Amiri ishte në arrest në Shtetet e Bashkuara, ku ai ka mundur të zbuloj sekretet dhe është konsideruar si miku ynë. Zëdhënësi gjyqësor iranian Golam Hossein Mohseini Eyeye tha se Amiri ishte ekzekutuar për zbulimin e fshehtësive të nivelit më të lartë tek armiku. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden javën e ardhshme viziton Kosovën dhe Serbinë. Analistët në Prishtinë në mënyra të ndryshme e komentojnë situatën pas kthimit të djeshëm të gazit lëcjeles në kuvendin e Kosovës. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.